Вы на хвалях Радио Свобода. Неўзабаве у экспертызе пра тое, чаму ўрад Беларусі адступіў і зняў абмежаванні для доступу на беларускі рынак украінскіх тавараў. А ў перадачы без гальштукаў погляд людзей мастацтва на расійска-украінскі канфлікт. Спачатку погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на дзвюхмоўе.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Покажи язык. А у нас тут еврозвяз, а у вас? А у нас задумывается, а у нас двоязычие. Напэўна, гэта самы папулярны і самы злавесны адказ народу на ўсе спробы зрабіць яго беларускамоўным. Універсальнае апраўданне, якое гучыць паўсюль, ад універсамаў да універсітэтаў. Беларуская дзвюхмоўя – індульгенцыя, выдадзеная мінуламу, і ў той самы час своеасаблівы ордэр на забойства. Людзям, якія лічаць, што два – гэта адзін, а менавіта такую формулу мае беларуская двоязычая, у гэтай краіне можна ўсё. Астатнім толькі і застаецца, што паўтараць рэклямны слоган, які даўно выйшаў з моды. Мова – душа народу. Мова – душа народу. Мова – душа народу. Мо-ду-ша-на. Апошнія ноты адраджэння. Упершыню пра тое, што мова – гэта не абы што, а душа народу, сказаў некалі нудны і цяпер напаўзабыты французскі паэт Беранже. Ведаў бы ён, колькі іншых нудных паэтаў і пісьменнікаў будуць цягам наступных стагоддзяў прэтэндаваць на аўтарства гэтага няхітрага афарызму. Натуральна, больш за ўсіх упадабалі параўнанні моваў з душамі розныя напаўзадушаныя славяне, якія, што тут хаваць, заўжды любілі танныя спецэфекты. Ім толькі скажы «душа народу», і вось яны ўжо плачуць і рвуць на сабе ніжную бялізну. Людзей, якія лічаць, што аўтарам гэтых несмяротных словаў пра мову ёсць Ядвігін Ша, Якуб Колас, Владзімір Даль, Тарас Шаўчэнка, у свеце значна больш, чым людзей, якія чулі пра існаванне беднага Беранже. Хаця, магчыма, і сам Беранже свой крылаты выраз у некага сцягнуў. Усё, што мае крылы, кепска ляжыць. Анатомія не дазваляе. А вось у душы анатоміі няма. Анатомію душы знаходзяць толькі ў кепскіх вершах і на псіханалітычных сеансах. Душа, яна сама па сабе анатамічны орган. І ў дзвюхмоўных беларусаў ён як высветлілася парны, як вушы, ныркі, скарпэткі, гістарычнае мінулае і гэтак далей. Як раса, як сляза, як зара. Як мараль, якая толькі на захадзе бывае двайная. А ў беларусаў яна таксама парная, гучыць не так крыўна, як двайная, і куды больш аптымістычна. Увасабленнем парнай маралі беларусаў і ёсць яно нашае двоязычае. Калі ніхто не спрачаецца, што пагражаць уласнай нацыянальнай мовай амаральна, але ў той самы час спакойна ёй пагражае і амаральным сябе пры гэтым не лічыць. Няма калі пра душу думаць. Даль ляжыць недачытаны, і блян-манже стыне, і Расія, как Алёнушка, прадстаёт ва ўсёй красе. Перавага парных органаў у тым, што нават пазбавіўшыся адной часткі, можна жыць з той, якая засталася. Таму беларусам нічога не пагражае. Маючы парную душу, можна аддаць адну палавінку ў інстытут мовазнаўства для доследаў. А што яны там усё на мышах і на мышах? Неяк даму рады і з адной мовай, дзеля навукі і братняй Расіі. На чэсным слове і на адным крыле, як спявалася ў адной старой песні. Песня ж таксама душа народа. Амаль як мова, толькі песню вучыць не трэба. Можна проста паўтараць гукі. Не толькі пра мову душу, а і штось больш паэтычнае. Песню сваю, мову сваю я да грудзей прытулюваю. Усё-ткі што за пераборлівая істота гэтая родная мова? Усё прытулюваеш яе, прытулюваеш, а ёй усё мала. Мо не туды прытулюваем, можа яе не да грудзей, а да пупа прыкладываць трэба, ці кампрэсы з ёй на ноч ставіць, ці ў задні праход засоўваць. І дурню ясна, што беларуская мова для беларусаў занадта складаная. Не кожны чалавек, нават з вышэйшай адукацыі, здольны запомніць некалькі дзясяткаў тысяч беларускіх іерогліфаў. А граматыка – 67 склонаў, 18 часовых формаў і ніводнага індаеўрапейскага слова ў лексіцы. Усё сваё, роднае, спрадвечнае, унікальнае і непаўторнае. Нездарма кажуць, што родную мову трэба вучыць усё жыццё. такую вывучыш, як жа ж. Тое, што беларусы яе яшчэ церпяць, што прызнаюць яе права на існаванне, цуд. Нічога дзіўнага, што такую складаную мову беларускія дзеці вывучаюць як замежную і забываюць гэтак жа хутка. Але на што яе вучыць? Можна проста правесці чарговую вечарыну пад назвай «Мова душа народу». Пачытаць Панчанку і супакоіцца. Ён хацеў нас праклясці, але не змог. Добры быў чалавек. Як хутка все змянілася за апошнія 20 гадоў. Яшчэ недавно патрыёты патрабавалі адзінай дзяржаўнай, а цяпер вымолюваюць ва ўладаў даць ім хаця б ілюзію так званага рэальнага дзвюхмоўя. І вельмі радыя, калі ілюзія выдаецца. Дзяржыце, пользуйцесь. Рэальнае дзвюхмоўе, а не злавесная дзяржаўная двуязычая, у нас саміх. Думаць і гаварыць па-беларуску не значыць не валодаць расейскай. Гаварыць па-расейску не значыць не ўмець па-беларуску. Праблема ў тым, што беларусы не падзяляюцца на беларускамоўных і расейскамоўных, як не імкнуцца некаторыя з іх зафіксаваць такі падзел. Напэўна, калі нас і можна неяк падзяліць па моўнай прыкмеце, дык хутчэй на білінгваў і двуязычных. Апошніх болей. Дзякуючы першым, Беларусь яшчэ можна знайсці на мапе. Урэшце, у беларускага дзвюхмоўя ёсць і свае добрыя бакі. Мы вось забралі ў расейцаў іхную мову, а яны ў нас нашу, так і не змаглі. Наша належыць нам, а іхная ўсім, апрача іх саміх. Перамога ў стылі сярэднявечча. Вось жа, ніводзін расійскі слоўнік, нават самы сучасны, не зможа патлумачыць, што такое ванільны слодыч. Бо такога слова «слодыч» у расійскай мове няма. І все ж яно ёсць. Будзе. Бо так захацеў маленькі горды народ на «Б». А на все пратэсты можна проста сказаць тры запаветныя словы. У нас двуязычыя. А у вас?
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». Чаму ўрад Беларусі адступіў і зняў абмежаванне для доступу на беларускі рынак украінскіх тавараў? Ці азначае гэта канец гандлёвай вайны, якая фактычна пачалася паміж дзвюма краінамі? Як можна спрагназаваць далейшыя эканамічныя стасункі Мінску і Кіева? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Леў Марголін і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Беларускі ўрад спрасціў доступ на беларускі рынак для вытворцаў з Украіны. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч, пастанова, якая здымае абмежаванне для доступу на беларускі рынак тавараў з краінаў сябраў дамовы аб зоне свабоднага гандлю. На вашу думку, чаму беларускае кіраўніцтва пайшло на такі крок, і ці ўдалося гэтым крокам спыніць развязванне гандлёвай вайны, ну, пра якое ўжо казалі, паміж афіцыйнымі Мінскам і Кіевам, і як можна спрагназаваць падзеі ў гэтых эканамічных адносінах далей? Спана Злотніка, як вы лічыце?
Ну, па-першае, таму, што Украіна таксама ўвела ліміты, павысіла імпартныя пошліны на беларускія тавары, якія ідуць на Украіну, і павысіла значна. Таму гэта таксама вяло да страт беларускіх прадпрыемстваў. Гэта галоўная прычына, што беларусы таксама маглі што-то страціць. Мяркую, таксама ёсць і палітычныя прычыны, таму што зараз Лукашэнка праводзіць такую палітыку памягчэння адносіны з Захадам, і, мабыць, тут таксама паўплывалі адносіны да Захада.
Спадар Марголін, а на вашу думку, што тут паслужыла галоўнай сапраўды прычынай для такога рашэння, і ці ўдасца ім далей Мінску, ну вот в дадзеным канкрэтным выпадку, адстойваць свае інтарэсы і, як мы так сказаць, гіпатэтычна лічым, не падпарадковацца націску Москвы?
Ну, я думаю, что Леонид Константинович правый, что бо украинский рынок и внешний гандль с Украиной вельми выгодны для Белоруссии. Тут мы маем становище сальдо. И отказ Украины, который был вельми рашучий и вельми болючий для Белоруссии, он и подштовхнул белорусские влады на то, как все-таки заробить больше такое цвярозое решение. Я думаю, что Украина так само отыграет назад и отменит свои обмежевания. Ну, первое за все, такого політичного погляду, бо зараз вона не в таким стані, щоб обострати відносини з іншими країнами. Хоча відомо, що поміри економіки України і Білорусі вельми різні, і наступства цих обмежувань для Білорусі були б значно більш болючими, ніж для України.
Спадар Сотніков, ось відомо, що Білорусь – сябра Митного Союзу Білорусі і Росії, ну і тепер ще Євразійського Союзу, який будується поміж Білорусю, Росією і Казахстаном. І формально Білорусь, як сябра цих організацій, не мала права в однобаковому порядку приймати рішення об відміні обмежуванню. Чому Білорусь самостійно прийняла рішення, справді, спочатку увести, а потім відмінити, ну, фактично не раючись з своїми союзниками, перш за все з Росією?
Формально раяться не потрібно було, тому що весь Лев отказав, що відносно з договором об зоні свободного гандлю Білорусь не мала права уводити це обмежування для України. Тому і не треба було ні з ким раяться. Це була обміна у рамках існуючих погоднень. Так? А по-другому, ми вже відказали, що все-таки відказ України був такий жорсткий і хуткий, і Білорусь, ну, вимушена була відступити.
Степан Зоніков, а ваша версія, чому тоді в свій час, ну, це було введено у весну, білоруський урад вел ліцензування поставок країнам українського цементу, шкла, пива? Невже вони не думали, що Україна в відказ прийме так само доволі жорсткі рішення?
При Януковичі так оно і було. При Януковичі все погрожали, що будуть якісь міри в відказ, але цих мір майже не було. Напевно, що розлічував наш Лукашенко на те, що Україні зараз не до Білорусі, Україні не до того, щоб займатися такими дробізями, як ограничити імпорт з Білорусі. Я говорю дробізі, тому що ограничення на імпорт і імпортних пошлин на увоз білоруських нафтопродуктів на Україну, цього не було у цих обмежуваннях, які Україна ввела зараз. Так? Напевно, що білоруси не розлічували на те, що відказ буде такий доволі хуткий і рашучий. Тому що Україні я би не до того було зараз у цей час.
Зрозуміло. Тобок, ми бачимо, що нова українська влада, яка після Майдану прийшла, вона повела в відстоюванні своїх українських інтересів себе більш рашуче і послідовно, чим це було за Януковичем. Спадар Марголін, на вашу думку, от з цього пункту гледжання, з гэтых высноваў, як можна спрагназаваць далейшыя беларуска-украінскія эканамічныя адносіны? Што называецца, апалівшыся вось на гэтым прыкладзе, ці можна сказаць, што далей ўсё будзе даволі гарманічна і ўжо на такія аднабаковыя захады афіцыйны Менск, ну, адпаведныя Кіеў не будуць ісці?
Я думаю, что так оно и будет, потому что ураду Беларуси не первый раз доводится бить такие непродуманные деяния, худшие за все они были пролоббированы отповедными белорусскими предпринимальниками, которые не вытримливали конкуренцию с украинскими товарами. Але, кажется, отримавши по носу, наступный раз придется задуматься. И я думаю, что это добро разумеется белорусским ураде, не зарма, что они разом с Казахстаном отмолили России, коли она потребовала увести некие обмежевания супроти Украины. Все ж таки своя кашуля ближе до тела. И мне сдается, что в ближайший час, по меньшей мере, таких вот эксцессов помеж Беларуси и Украины не будет.
У экспертизе свободы вы чули меркаванне экономистов Льва Марголина и Леонида Злотникова. Леогутарку Виталь Цыганкоу.